No niin, ohjelmointi 1, syksy 2021, demo 5, pienempi ryhmä. Eli ensimmäisenä katsotaan sitä Tauno-tehtävää, siinä ei kannata varmaan kaikkia niitä katsoa. Eli Taunollahan se oli tarkoitus, että lisäätte joka alkioon luvun, ja luvun vielä sillä tavalla, että tähän ekaan lisätään 0 ja tokaa 1. Eli nyt me lähdetään menemään sillä tavalla, niin ekaan pitäisi lisätä 0, niin meillähän 0 tosi kätsysti tuossa jo odottamassa. Eli otetaan 23 plus 0 ja tulos laitetaan sinne ekaan alkioon, eli tuonne. Ja sitten pitäisi lisätä seuraavaan alkioon, että mä pääsen seuraavaan alkioon käsiksi, niin mun pitää siirtää tämä indeksimuuttuja siihen. Eli se tarkoittaa vaan sitä, että tuota iitä kasvatetaan yhdellä. Se vaan visuaalisesti nyt näyttää tuossa sen, että nyt se i on tavallaan tässä kohti. Ja tähän pitäisi lisätä 1, no kävipä somaasti, tuolla on se 1 olemassa, eli otetaan tuo, lisätään siihen se 1 ja tulos laitetaan tuonne ja sitten pitäisi mennä seuraava alkio ja siihen lisätä 2 ja somaasti 2 tuossa meillä oottaakin, eli lisätään ja nyt se kirjoittaa meille tuommoista koodia. Ja nyt sitten vaan tuosta koodista sitten kirjoittamaan silimukalla se, eli tuosta vaikka 1 kappale, eli jos äskeistä koodia, mikä siinä syntyi, niin katsotaan, niin sehän oli enempi tai vähempi tämän näköistä, eli siinähän toistuu koko ajan, että tämä i-alkio lisätään i ja sitten i kasvaa yhdellä. Niin ympyröijän se tuolla vaililla mielellään sisentäkää aina, kun teillä on lohkosulut, niin aina lohkosulukien välistä sisentäkää. Toki itse asiassa tämä koko juttu kanssa olla sisennettynä, koska tämähän on niin kuin taas sen mainin sisällä. Niin noin nikkäästi. Ja sitten mä vaan kopsin tuossa yhden tuossa tulevaa tehtävää varten. Sitten se, mitä äsken saatiin, niin suletaan se tuonne vailin sisälle, i on 0, ja niin pitkästi kun se i ei mene sieltä taulukosta ylite, niin int alkio lisätään tuo, ja sitten i kasvaa 1. Ja se on ihan ok siinä. Ja otetaan nuo muut sinne. Sitten katsotaan minkälaisia muunlaisia. Sitten se äskenen muuttuu foriksi niin helposti, että otetaan se äskenen, mikä oli se ennen vailia oleva alustus, se ennen ensimmäistä puolipistettä, sitten seuraavien puolipisteiden väliin tulee sitten se, mikä siinä vailissa oli suluissa, ja sitten se, mikä vailissa oli siellä viimeisenä lauseena, kasvatuslauseena, niin laitetaan se tuonne, niin sitten meillä on se sama tehtynä for-silmukalla, ja sen lisäyksen voi tehdä näinkin. Eli tämä nyt on lyhennemerkintä, sillä ti on ti plus 1, ja ihan mukavakin lyhennemerkintä. Tuossa sama kuin se ensimmäinen, taas se sisennys, että ne, kattokaa, että ne sisennykset tulee oikein teille, eli aina kun teillä on joku rakenne ja aloittava lohkosulku, niin se rakenne on siinä lohkosulun kohdalla. Täällä on nyt erikseen luku, sit int i, ja tämähän ei minun ymmärtääkseni käänny. Toimii se sikäli, että tuo i on sijoitettu tuo. Tämä i ei olekaan nyt silmukkamuuttuja, vaan tämä i on nyt se yksittäinen luku, mitä me tarkastellaan. Joo, eli tätä selkeyttäisiin nyt himpun verran, kun annettaisiin tälle nyt ihan oma selkeämpi nimi, eli tämä on se luku. No sitten tuo L on nyt se silmukkamuuttuja, ja yleensä taulukoita käyttää se silmukkamuuttuja I tai J, tai jotain semmoista, tai edes I:llä alkavaa. Mutta vaihdetaan nyt kaikkien I:n tilalle ensiksi tuo luku tässä, niin se vähän selkeyttää. Eli me mennään ne alkiot läpi itse niin kauan, kun se silmukkamuuttuja ei ole liian pitkällä. Otetaan sieltä se yksi luku, ynnätään siihen lukuun se arvo, mikä piti ynnätä, ja sitten laitetaan se sinne oikealle paikalleen takaisin ja sitten siirrytään seuraavaan. Ja nyt kun meillä on se i vapaana, niin mieluummin mä käyttäisin iitä tuossa, silmukan indeksinä. Eihän se niin kuin muuta tätä toimintaa millään tavalla. Se miksi mä äsken sanoin, että se ei käänny, niin oli se kun mä kuvittelin sitä silmukkamuuttuja, jota ei ole alustettu, mutta se ei ollutkaan se, se iin käyttö. No niin, eli nyt se toimii varmaan ihan niin kuin äskenkin. Ja nyt sitten tämä int-luku, niin tätä käytetään, tämän silmukan ulkopuolella ei käytetä tuon luvun arvoa, eikä tällä silmukan, ennenkään silmukkaa ei käytetä sitä luvun arvoa mihinkään, niin tässä kohti se on jopa suositeltavaa, että se muuttuja esitellään vasta tällä silmukan sisällä, koska se on joka kierroksella niin kuin tavallaan uusi luku. Ja nyt se sama, mitä äsken oli tehty apumuuttujan kautta, mutta sitten jos noita sijoittelee tuossa toisilleen, niin huomaa, että siinä pärjäisi ehkä ilmankin. Tuli yksi numero lisää. Katsotaan nyt, mitä me saadaan. No niin, sitten toi on tuo perusmalli, vähän sisennykset kuntoon siitä. Tämä on se, mitä katsottiin äsken. Tässä taas ok, mutta nuo sisennykset voisi olla kondiksessa. Kiinnittäkää jonkun verran enempi ehkä huomiota tähän kirjoittamisasuun, koska kyllä teidän lukioäidinkielen opettajakin suuttuu, jos siellä on välilyönnit ja tyhjät rivit ja muut väärässä kohti, niin se on vaan helpompi lukea, kun kaikki kirjoittaa samannäköistä. Ja sitten aina näiden kielen sanojen if, for, while ja niin edespäin, niin pitäkää niiden jälkeen välilyönti, että se ei näytä funktiokutsulta, jonka nimi olisi for, while. Semmoista ei saisi olla, kun se on varattu sana se while, mutta se on mukavampi, kun se huomaa heti, että tämä ei ole funktiokutsu, vaan tämä on nyt joku kielen rakenne, mikä tässä tehdään, tässä tapauksessa silmukka. Ja sitten tuossa on ihan nätisti valmiiksi sen, että joo, tästä kysyttävää. Varokaa semmoista, että ette vaan vahingossa laita tuohon puolipistettä. Koska mitä tapahtuisi, jos tuossa olisi puolipiste, niin se tarkoittaa sitä, että i on 0. Jos taulukon pituus on vaikka 6, niin me kysytään, että onko i pienempi kuin 6. Ja sitten tehtäisiin, mitä vailissa on tuossa perässä, eli tuo asia, eli ei yhtään mitään. Ja sitten mentäisiin uudestaan katsoa, että onko i pienempi kuin 6. Ja sitten taas tehtäisiin tuo asia. Ja silloin meillä olisi ikuinen silmukka siinä, eli missään tapauksessa puolipiste ei tule niin kuin joka rivin loppuun, vaan silloin kun meillä aidosti loppuu lauseita. Joo, siitä kysyttävää. Onko taunoista kysyttävää? String Builderin jutusta. Tuolla luento 10 puolella on paljon nyt parannettuja animaatioita näissä taulukoista, eli miksi meillä yleensäkin koko String Builder on, niin jos me halutaan tehdä tämmöinen esimerkki, vaikka että stringiin liimataan, ensiksi on A-stringi ja siihen liimataan A0 ja A1 ja niin edespäin perää, niin silloin meillä syntyisi ensiksi tuo merkkijono jonnekin huitsin Nevada, eli sinne kekoon, jossa on sisältönä A, ja sitten kun me siihen halutaan liimata A0, niin meille syntyisi tuo A0-merkkijono jonnekin huitsin Nevadaan, ja sitten siitä muodostetaan uusi merkkijono, jossa on nämä kaksi liimattu yhteen. Ja nyt kun se tulos sitten sijoitetaan takaisin S:lle, niin sitten tuo S rupeaa viittaamaan siihen uuteen merkkijonoon. Ja tällä tavalla, kun tätä tehdään, niin tässä syntyy hirveästi näitä merkkijonoja. Eli tämmöiseen käyttöön tuo string ei ole hyvä. Ja sen takia meillä on tuo string olemassa, string builder olemassa, että siellä kun tehdään tämä vastaava, niin meille syntyy ensiksi tuo string builder, missä on joku sisältö, Ja sitten kun me sanotaan, että appendoijaa sinne A0, niin tuo A0 kyllä pitää jonnekin synnyttää, eli se on ihan vaan kirjaimet A ja 0, että nyt olisi voinut olla vaikka kissa ja kanaakin. Eli nyt kun me appendoijaan tuo A0, niin me ei tarvitse enää mitään uutta synnyttää tuossa, vaan me voidaan liimata se entisen perään se A0. Ja sitten jos me laitetaan A1, niin tuo A1 pitää valitettavasti luoda uudestaan, mutta sitten se aika kivuttomasti saadaan lisättyä tuonne perään. Eli meille tulee kuitenkin paljon vähemmän niitä olioita kuin äsken. No sitten tässä syntyy näitä A0 ja A1, että jos me tehdään tästä pikkasen erinäköinen versio, eli tehdäänkin tästä semmoinen, että ensiksi meillä on tuo merkki on A, ja sitten appendoidaan sen perään se ensiksi se A-kirjain, niin siinä se A-ta edustava merkki on kyllä syntynyt, mutta sitten kun me appendoidaan sen perään 0, niin nollaa varten ei tarvitse synnyttää merkkijonoa, niin tuossa ei synny mitään uutta. Ja nyt kun me uudestaan appendoidaan A, niin meillä on A jo olemassa täällä, eli ei tarvitse synnyttää uutta oliota. Niin nyt me voidaan koko ajan vaan tuohon lisätä, ja tämä on niin kuin, vertaatte minkä verran olioita syntyy näissä eri varianteissa, niin tämä oli aika paljon edullisempi tuossa. Mitä tuossa appendissa tarkkaan ottaen tapahtuu, niin kun me luon vaikka tuon merkkijonon, missä on A, string builderin, missä on A, niin se string builderi syntyy jonkun kokoisena ja näyttää nykypäivänä Visual Studiossa syntyvän 16 kokoisena. Ja sitten se alustetaan sillä tavalla, että siellä on niitä kirjaimia sen verran, mikä tarvitsee, ja sitten siellä on tieto siitä, että montako kirjainta me on sieltä oikeasti käytetty. Eli siellä on tilaa niin kuin useammalle kirjaimelle, mutta sieltä on käytetty nyt vain yksi kirjain. Ja nyt kun mä appendoin sinne B1, niin meidän pitää tuo B1 luoda tänne jonnekin. Ja sitten tuo appendin takia nyt riittää vaan sitten, että me ruvetaan tuonne seuraavaan vapaaseen paikkaan, mikä on nätisti justiinsa tuo ykkönen tuossa kuvasta oikeastaan sitä vapaata paikkaa. Niin sinne ruvetaan mätkimään tuosta toisesta jonosta niitä kirjaimia yksi kerrallaan. Ja sitten kun ne kaikki on laitettu, niin se merkki on uusi käyttökelpoinen pituus on tuo, paljon noista kahdesta tuli yhteensä pituutta. Eli tuo append on aika kivuton operaatio tehdä. No sitten taas tämä insertti, niin aluksi sama juttu, meillä on tuo merkkijono, missä on pelkkä A, paljon tilaa, mutta sieltä on käytetty vaan niin kuin loogisesti yksi paikka. Sitten kun me insertoidaan paikkaan 0 vaikka teksti B1, niin meidän pitää ensiksi luoda tuo teksti, missä lukee B1. Ja sitten nyt meidän pitäisi tehdä kaksi paikkaa tuonne tyhjää ensiksi, että me saadaan tuo B1 tuonne mahtumaan. Eli sen takia meidän pitää käydä kelkkomassa noita entisiä merkkiä tuolta kaksi pykälää eteenpäin. Ja nyt me voidaan kopsia sitten tuo B ja 1 tuohon paikalleen. Ja sitten kun se on kopsittu, niin nyt meillä on sitten merkkijono, jonka pituus on 3. Että ajalkaa näitä luentokympissä olevia animaatioita niin kauan, että ymmärrätte tämän täysin, miten tämä toimii. No niin, siitä sitten viisastuneena, eli että miten me tehdään semmoinen aliohjelma, että se lisää olemassa olevan string builderin molempiin päihin 3 tähteä, mutta sillä tavalla, että sinne alkuun tulee 3 tähteä välilyönti ja loppuun tulee välilyönti ja 3 tähteä, niin tuossa tuo sisennys saisi olla tuolla. Se voi tietysti copypastessa tulla, jos se on väärin copypastettu, että siinä on maalattu sieltä P-stä eikä sieltä rivin alusta, niin silloin se tekee nuo sisennykset väärin. Teidän kannattaa aina opetella maalaamaan sillä tavalla, että maalaatte aina niin kuin tuolta rivin alusta alkaen, ei tälleen. Silloin sinne jää ne välilyönnit tulematta, että mitä ikinä teettekin, niin aina ensimmäisenä home ja sitten maalaatte ne. Joo, eli nyt jos sinne jono alkuun lisätään ensiksi välilyönti, niin jos nyt leikittäisiin vaikka, että meillä on kissa ja sinne pitäisi lisätä vaikka XX, niin nyt kun mulla on tuo jono kissa, niin nyt kun mä tänne appendoin aluksi yhden välilyön, niin paikasta 0 alkaa, niin se on tuon näköinen. Ja sitten ei appendoi vaan lisään. Ja sitten nykyisestä paikasta 0 alkaen mä sitten lisään tuon XX sinne. Niin sehän työntelee niitä muita kirjaimia eteenpäin, niin kuin katsottiin äsken, ja se äsken lisätty välilyöntikin työntyy eteenpäin ja sitten tänne loppuun appendoijaa yksi välilyönti ja sitten sinne appendoijaa vielä se XX, niin sitten siitä kissasta on tullut tuon näköinen meille. Ja tämä nyt on jopa sillä tavalla edullista, että kannattaa aloittaa tällä insertillä, koska nyt meillä oli vähempi niitä työnnettäviä kirjaimia. Jos me aloitettaisiin tuolla appendilla, niin silloinhan mulla olisi enempi niitä kirjaimia, mitä pitää tuossa työntää. Et leikkikääpä ruutupaperilla sitä, että teidän pitää, niin kun, teillä on vaikka 5 kirjainta pitkä jono ja te sinne alkuun haluatte tehdä 3 tyhjää paikkaa, niin minkälainen homma se on siirrellä niitä 5 kirjainta sillä eteenpäin ja sitten jos niitä on vielä enempi kuin 5, niin kannattaa ilman muuta aloittaa tuolla, että silloin kun se jono ei ole vielä hirveän pitkä, niin silloin ruvetaan tänne appendoimaan, niin on vähempi sitä työnnettävää. Että oikein hyvää tuolleen. Tässä on kirjoitettu tälleen yhteen pötkyyn koko juttu. Eli sama asia kuin oikeastaan kuin äsken, koska tämä jono insert palauttaa sen jonoon. Niin nyt tämä on sama kuin mä maalaan tämän jonoon tässä ja kirjoittaisin tämän jonon paikalle jonoa. Ja sitten se taas inserttaa siihen jonoon alkuun sen lisään ja palauttaa taas jonoon ja sitten appendoi tuon. Että tämä on ihan sama asia kuin äskenen. Ja tuo retun jono tuossa on pikkasen väärin, koska nyt tämä palauttaa aina merkkijono, jonka sisältönä on tekstijono. Että tässä pitäisi oikeasti lukea näin. Ja miksi tämän kannattaa palauttaa mitään, koska tämä kutsuhan on meillä ollut sillä tavalla, että se ei palauta mitään. Mutta se hyöty tulee sitten siinä, kun me ruvetaan katsomaan tämän testaamista. Eli nyt tämän testaaminen on ollut tätä, että yksi testi on meillä vaatinut ton verran koodia. Eli yksi testi on ollut tommonen, että me kutsutaan sitä jonoa, ja sitten se jono, se muuten pitäisi palauttaa string builder oikeastaan. Joo, sen pitäisi palauttaa string builder. Niin, nyt tässä testissä mä ensiksi tuossa on kutsuttu jonoja lisää alkuun, sen jää pakko olla sitä jonoja, että nykyisin se toimii sillä tavalla, että jos se on tästä tiedostosta tullut se testi, niin sinne tulee automaattisesti sinne usingit paikalle, ettei sitä tarvii sinne kirjoittaa, ennen se piti kirjoittaa sinne itse. Niin, nyt me kutsutaan lisää alkuun ja loppuun, ja tämän käynnin jälkeen tämä jono on muuttunut. Jos se alun perin oli 1, 2, 3, niin sen käynnin jälkeen se jono, joka on string builder, että sitä voi edes tutkia, niin se pitää muuttaa stringiksi. Ja sitten katsotaan, että onhan se semmoinen, että sinne alkuun on tullut ne lisättävät välilyönti, sitten on se alkuperäinen jono välilyönti ja ne lisättävät. Niin me joudutaan joka testiä varten kirjoittamaan 2 riviä. Mutta jos me tehdäänkin tästä semmoinen, että tämä palauttaa string builderin, niin silloin tämä lisää alkuun ja loppuun. Eli jos tälle vie jono-parametrina, tämä oli jono, tämä palautti jonoon, niin käytännössä täältä tulee nyt J1 pihalle, tai viite siihen J1. Ja nyt mä voin sitten siitä syystä kirjoittaa tämän J1 tilalle suoraan ton äskösen, koska se palauttaa sen J1. Ja sitten mä pyydän siltä palautetulta J1, että muutuhan merkkijonoksi. Niin nyt me saadaankin niitä kaikki testit pysytään kirjoittamaan helpommin yhdelle ainoalle riville, ja silloin se helpommin näkyy, että mitä me siinä testataan, koska tässä rupeaa ne testattavat asiat vähän häviämään tuonne tekstin paljouden sekaan piiloon. Ja nyt jos tämän haluaa äärimmilleen hioa, niin koska tuo viimeinenkin append palauttaa se itse jonoon, niin mä voin suoraan kirjoittaa tässä, että palautetaan se jono. Noin. Eli jos tolle linjalle haluaa mennä. Joo. Tässä on sitten tämmöinen versio, että lisätään sinne alkuun uusi merkki, on lisää plus välilyönti. Ja verrattuna siihen ensimmäiseen versioon, mitä katsottiin, niin tämä saattaa jopa himpu olla nopeampi, koska tämä tekee sitä työntelyä yhden ainoan kerran. Tämä, minkä nyt maalasin, niin tämä kyllä luo sinne uuden merkkijonon, jolla on oma hintansa. Mutta sitten se, jos se jono on yhtään pitempi, niin se työntely saattaa olla kalliimpaa kuin yhden tuommoisen pienen merkkijonon luominen. Ja sen takia tämä voi olla ihan fiksu tehdä näin. Mutta tämä viimeinen appendi ehkä joka tapauksessa kannattaa tehdä niin kuin kahtena appendina, että se ei sitten joudu luomaan sitten sitä loppuun lisättävää merkkijonoa erikseen oliona. Ihan niin kuin tässä vs. tässä esimerkissä näytin, että tämä useampi appendi saattaa olla edullisempaa kuin yksi appendi, missä liimataan jotakin, missä on jouduttu uusi tekemään. Onko niillä merkitystä, niin ei tietenkään näissä tällä tasolla demoissa, missä ne nyt teette. Mutta sitten jos te joskus olette tekemässä ihan oikeita koodia ja ihmettelette, että miksi joku on hidasta, niin silloin sillä voi olla merkitystä. Lähinnä kannattaa muistaa, että sitten kun me tehdään oikeita asioita, niin tässä voi ehkä pysähtyä miettimään, että onko sittenkin parempi tehdä se useampana palasena. Tässä on sama kuin äsken, sitä palautetaan se jono, että sitä on sitten helpompi testata, ok. Ehkä tässäkin kannattaisi vaihtaa taas tuo appendin ja insertin järjestys sen takia, että silloin sillä insertillä on vähempi työnneltävää, kun tehdään se ensiksi. Alku. Tässä ei ole alku käytetty missään hyväksi, eli tällä muuttujallahan ei ole tässä mitään merkitystä. Ja sitten tyhjiä rivejä kannattaa välttää, jos ei niillä ole mitään sanomaa niillä tyhjillä riveillä. Eli niillä voi erotella niin kuin asioita toisistaan, mutta tuossa sillä ei oikeastaan ole hyötyä. Eli nyt se on ihan sama kuin mitä äsken katsottiin. Että tämä viimeinen appendi ehkä kahtena osana. Ja tässä sama juttu muuten, mutta tässä palautetaan tuo jono, mutta tässäkin tuo appendi ja insertin vaihtaminen aluksi olisi järkevää. Joo, tästä kysyttävää.
Minkä takia mulla oli se stringisi käytössä siinä string builderin tilalla ja se kumminkin
toimi.
Kun se meni sillä, palautti sen niin kuin jonon.
Joo. Hetkinen, oliko se tämä?
Joo, mutta me vaan aikaisempaa versioa, mä korisin sen.
Tämä. Niin minkä takia se toimii? Se toimii sen takia, että nythän tässä kun katsotaan näytä koko koodi, niin kukaanhan ei ole koskaan millään tavalla ottanut vastaan sitä, mitä tämä palauttaa.
Niin, totta. Joo.
Ja silloin kun sä et ottanut sitä missään vastaan, niin sähän et ole tutkinut myös sitä, että palauttiko se järkeviä. Eli täällä olisi voinut vaikka kanaa palauttaa, niin se olisi niin kuin nyt ollut oikein. Mutta sitten jos saa sitten testin kirjoittanut silleen, niin kuin äsken katsottiin, että yhdelle riville, että sä testaat, mitä tämä palauttanut, niin silloin se kaikki testit olisi pitänyt olla, että onko se nimenomaan lainausmerkeissä jono se palautus, riippumatta sisällöstä.
Joo.
Jos nämä testit olisi kirjoitettu itse, niin tavallaanhan tämän olisi pitänyt olla se mock-versio siitä. Ei kun mitä nimeä me ollaan sitä käyty, nyt tuli oikosulku. Mutta kuitenkin se toimimaton versio. Ja silloin siitä olisi pitänyt saada se punainen, että se ei tee mitään tolkullista. Niin sitten olisi nähty se, että muuttuuko se noissa eri tilanteissa. Mutta joo, tämä on siis mahdollista, että me kutsutaan funktiota, joka palauttaa jotakin, mutta ei oteta koppia sitä, mitä se palautti. Eli tämä on mahdollista tehdä näin, että kutsutaan sitä, mutta vaikka tämä palautaisi mitään, niin ei välitetä sitä tuon taivaallista. Ja toimihan se oikeassakin elämässä, että jos se Enni menee sinne oven taakse tekemään jonkun homman mulle, ja sitten se työntää sieltä vastauslapun mulle takaisin, ja mä otan sitä vastauslappua talteen, niin okei, siellä se on, mutta se ei kukaan ottanut talteen, sehän ei ole niin kuin hirveän iso rikos. C:ssä, C++:ssa, Javassa ja C#:ssä ainakin saa tehdä tällä tavalla. Pythonissakin taitaa saada tehdä. ehkä muissakin kielissä, mutta Pascal oli aikanaan sellainen kieli, että jos meillä on funktio, joka palauttaa jotakin, niin se oli ihan pakko ottaa kiissearvo. Että siellä ei saanut tehdä näin. Että siellä olisi periaatteessa jäänyt nopeammin tästä kiinni. No sitten kolmepaikkaisen taulukon suuri ja pieni, eli otetaan siihen ensiksi meidän demo nelosen mallivastaus pohjaksi. Eli se demo nelosen mallivastaus on meillä niin kuin aika kohtuullisen symmetrisen näköinen koodi. Niin lähdetään tästä meneen kohti silmukkaa, että me saataisiin tehtyä semmoinen, että se etsii taulukon suurimman alkion. Niin, nyt jos meillä tuon taulukkoparametrina ja mielletäänkin sitten, että A-tilalla meillä on se taulukon nollasalkio ja B-tilalla taulukon ykkösalkio ja C-tilalla taulukon kakkosalkio, niin mehän saadaan niin kuin tästä muutettua se sitten tommoseksi. Ja nyt sitten seuraava steppihän on, että mulle tuli tähän aika paljon samannäköisiä rivejä, että jos mulla on nyt iso, niin tämä taulukko, niin sittenhän mulla tulisi enempi näitä rivejä, että nämä indeksit muuttuu tuossa juoksevasti. Eli mulla toistuisi nämä muut rivit tässä. Niin sittenhän seuraava steppi olisi tästä tehdä silmukka, eli aloitettaisiin tuosta, että indeksi on nyt tällä kertaa ykkönen, ja sitten tehtäisiin sitä while-silmukka, vaikka while-silmukka i pienempi kuin tässä tapauksessa 3, mutta kolmosen tilalla mieluummin kannattaa käyttää sitä t-lenktiä. Ja sitten sittenhän me tehdään tuota siinä, paitsi me ei kirjoita tuohon ykkönen, vaan me kirjoitetaan siihen i ja sitten me aina i:tä plussataan, niin päästään sitten seuraavalla kierroksella kiinni kakkoseen ja niin edespäin, montako siellä olisikaan. Niin nythän se toimii sitten ihan nätisti silmukkana, paitsi en katsonut sitä taulukon nimeä. Lukko oli tässä se tekijä laittanut sen taulukon nimeksi. Noin. Ja nyt jos sen saman haluaisi tehdä forilla, niin sitten se menisi forilla sillä tavalla, että for tuohon noin ja tuohon seuraavaksi puolipisteen jälkeen se ehto ja sitten puolipiste ja tuo mikä tuolla on tuo i plus plus tulee tänne ja tuolta se otetaan pois ja nyt se on se sama tehty for silmukalla. Ja sitten jos tästä tekisi semmoisen muodon, että int luku on taulukko i ja käytettäisiin tuossa kohti sitä lukua eikä taulukko i:tä ihan sillä perusteella, että niin kuin huomenna näytelmästä nähdään, niin se on aika homma kipittää sinne in-alkion luokse. Niin, se pikkasen jopa nopeutuu sille, että me otetaan se apumuuttuja, niin me ei tarvitse enää käydä sillä taulukon luona toista kertaa. Niin silloin me saadaan sitä tämän näköinen. No, mä luennolla sanoin, että jos hahmo on tämmöinen, niin te voitte tehdä sitä for eachin, mutta se ei pidä paikkaansa, jos tässä ei ole nollasta aloitus. Eli jos tuo alkaisi nollasta, niin silloin tässä on suoraan se for eachin hahmo. Eli se for each korvaa just tämä, minkä mä nyt maalasin siniseksi. Haittaako se, jos mä aloittaisin, että i on nolla? No, suuri on tullut taulukon nollasalkio, sitten mä otan lukuun taulukon nollanne alkio ja katson, onko luku suurempi kuin suurin. No, eihän se voi olla, koska se suuri on jo se taulukon nollasalkio. Eli se ensimmäinen nollasta aloittaminen tekee tässä nyt yhden tyhjän kierroksen, millä ei ole hirveätä merkitystä, jos meillä on 1 000 000 alkiota. Jos meillä on 3 alkiota, niin silloin se jo vähän mitattavasti suhteessa tuntuu. Ja nyt jos tämä on tämän näköinen, niin tämän voi kirjoittaa for each silmukaksi. Eli jos teillä tommonen hahmo näkyy jossakin, niin sen voi halutessaan korvata for each. Ja sitten sanotaan, että int luku yksi kerrallaan otetaan sieltä taulukosta alkio. Ja nyt kun tähän foriin jää yksi ainut lause, niin se ei tarvitse välttämättä enää, for eachin jää yksi ainut lause, niin se ei tarvitse välttämättä enää tätä lausesulkujakaan. Ja kun siinä on yksi ainut lause, niin se voi kirjoittaa vaikka samalle rivillekin tänne. Eli se on niin kuin yksi mahis tehdä tämä. se edellinen tehtävä, mikä meillä oli siinä taunossa, missä oli silmukka, niin sitä ei pysty muuttaa for eachissa, koska for eachissa niin tämä luku, mikä tällä saadaan aina yksi kerrallaan, niin se on vaan lokaali muuttuja, joka elää sen silmukan ajan. Ja jos sille sijoitetaan jotakin, niin se ei siihen taulukkoon vaikuta millään tavalla. Eli for eachia ette voi käyttää silloin, jos teillä on tarkoitus muuttaa näitä taulukon alkioita. Joo, ja pienimmälle samat temput, jos se halutaan muuttaa silmukaksi, nyt ei enää ole iso homma. Joo, hyvä. Eli tämä tehtiin sen takia, että me saataisiin se silmukka odottamaan. Niin kun tässä nyt on tuo silmukka tehtynä niin valmiiksi, niin sehän on hyvä ratkaisu. Eli nyt se osaa laskea vaikka minkä kokoisen taulukon. Nyt valehtelin ja unohdin äsken sanoa. Eli ei tämä osaa laskea minkä kokoisen taulukon tahansa suurinta. Jos sinne tuodaan tyhjä taulukko, missä ei yhtään alkiota, niin se kaatuu tässä kohti index out of boundsiin. Eli siitä tulee sitten poikkeus. Ja jos sen haluaa välttää, niin sitten siihen pitäisi vähän kirjoittaa ifiä ja miettiä, että mitä on semmoisen taulukon suuri, missä ei yhtään alkiota. Ja itse asiassa muuten tässä tämä foorihan kannattaa aloittaa ykköstä, koska se nolla on saanut jo yrittää olla paras. Sitten toinen mahdollisuus on, että dokumentoi sinne, että jos sinne tulee tyhjä taulukko, niin oikeastikin on tarkoitus kaatua. Se on ihan makuasia, jos se dokumentoidaan sille. Numero on himpun sikäli huonompi taulukon nimi, että se ei ole monikossa, koska sillä taulukossa on monta, niin se nimi kannattaisi ottaa joku monikkomainen. Sitten tuossa välissä ei välilyöntiä, eli nyt vaikka ehkä numerotkin voisi olla siinä, että siinä korostetaan nimenomaan sitä, että siellä on nyt monta niitä, mistä yksi poimitaan tähän. Ja sitten se on numero. Joo. Miksi se taulukon nimi voi olla A:kin, mutta monesti niillä A:lla ja B:llä tarkoitetaan jotain yhtä semmoista alkiota, josta ei ole niin vakavasti mietitty, että mikä sen merkitys on. No joo, jos puhutaan englannista ja se on arreista lyhenne, niin miksei se silloin voi olla A:kin. Joo, tämän ongelma on siinä, että vaikka tämä toimii, niin tästä se silmukan tekeminen sitten menee hankalaksi. Eli nyt jos mulla olisi niin kuin isompi tämä taulukko kuin kolmepaikkainen, niin munhan pitäisi näitä jalauseita lisätä samaa tahtia tähän. Ja silloin tämä lähtisi niin kuin pitenemään tuonne vaakasuuntaan, toki tänne pystysuuntaankin. Ja silloin se olisi niin kuin silmukaksi tekemätön paikka. Että se, että lähdetään ajamaan sillä voittajaperiaatteella sitä, niin se on helpompi. Että niin kuin noissa äskeisissä vastauksissa, niin silloin meille ei tule sitä. Tässä meille ei tule sitä, että jos tänne alkiomäärä kasvaa, niin tämä ei yhtään levene tänne oikealle päin. Tähän tulee vain rivejä lisää, mutta se rivien lisääntyminen ei haittaa, koska se silmukaa hoitaa sen, että tehdään niitä sitten enempi niitä rivejä. Että tekniikkana tämä kannattaa opetella, että on tämmöinen voittajahaku. Tämä toimii hirveän monessa tilanteessa, että annetaan jonkun ensiksi yrittää, että sä saat olla voittaja, ja sitten jokainen saa vuorollaan yrittää, että pystyisikö hän päihittämään sen, ja jos päihittää, niin siitä tulee uusi voittaja. Niin tästä näkee aika selkeästi, että tähän voi hirveästi rikkomatta lisätä sitten näitä lauseita, ja just siinä silmukan tapauksessa tulee niin kuin automaattisesti. Sitten mulla on näiden tehtävien perässä on tämmöisiä yleisiä virheitä, niin kattokaa nämä aina ennen kuin olette tyytyväisiä sen tehtävän kanssa. Että esimerkiksi siellä joku, nämä on siis ihan, ei välttämättä teidän, mutta tämän kurssin opiskelijoilta otettuja. Eli jos joku kirjoittaa sinne tällä tavalla, että hakasulkeessa i, tai vaikka, että int-luku on hakasulkeessa i, niin tämähän ei niin kuin voisi tarkoittaa mitään. Eli jos joku kysyisi, että missä mä asun, niin siihen ei riittä sanoa 11. koska se tarvitsee aina kaveriksi ja sen tien, että mistä me otetaan se 11. Eli nyt kun meillä on taulukoita, niin me tarvitaan tässä tapauksessa aina ton indeksin kaveriksi jollakin tavalla se taulukon nimi. Eli me voidaan se osoite sanoa tarkasti, niin me tarvitaan aina tavalla tai toisella se, että millä tiellä, missä talossa joku asustaa. Ja nyt se on sitten kunkin kielen oma syntaksi, että miten he on valinnut, että miten erotetaan se taulukon nimi siitä indeksin nimestä. Ja tässä kielessä ja monessa muussa ne on valinnut niin, että se erotetaan hakasuluilla. Mutta on olemassa muunkinlaisia merkintöjä joissakin kielissä. Eli oleellista on se, että siinä ilmaisussa, mikä siihen kieleen on valittu, niin täytyy esiintyä ne molemmat, se taulukon nimi ja sitten se indeksi ja sitten jotain symboleja, mistä me tiedetään, että missä se indeksi on siellä. Että mikäänhän ei estäisi, vaikka tämä olisi niin kuin näinkin päin olemassa, mutta ne ei ole sitä niin päin valinnut. Mutta tämähän on silleen aika yksinkertaista, että jos mä asun tontun tie 11, niin se tontun tie on se pitkä pötkö, missä on monta muutakin asumassa ja niistä valkataan se yksi ja sitten se on tuolla hakasulkeissa. Eli se, mikä oikeassa elämässä sanottaisiin Tontun tie 11 tai Akuankala Paratiisi tie 13, niin tuohon me sanotaan sitten tavallaan, tuo sama asia sitten sanotaan niin kuin täällä, että mä oon 11 ja Akuankala asuu Paratiisi tie 13. Noi, eli me vaan tarvitaan joku tapa sanoa ne molemmat asiat, mitä siinä on mukana. Sitten samalla tavalla sitten pelkkä taulukon nimi ei auttaisi meillä mitään. Eli se, että sanoisi vaan tontun tie, niin se ei auttaisi mitään, koska sitten se jäisi vielä monta taloa käydä etsimässä. Joo, mutta kattokaa niitä aina, niin siellä voi olla semmoisia, että saatte heti saman tien korjattua ne. Sitten piti tehdä semmoinen, mikä tulostaa tämmöisen. Tässä oli meillä 3 tehtävää samassa ja nyt kannattaa ehdottomasti aina, kun rupeaa tämmöisiä tekemään, niin ottaa vaan yksi näistä kohteiksi ja tehdä se yksi ensiksi ja sitten vasta niitä muita. Että siellä kun pääteohjauksessa katsoo, että jos joku alkaa tätä tekemään ja se menee väärin ja se tekee sen kaveriksi tätä toista, mikä menee kanssa väärin, niin sitten siinä se virheiden määrä kasvaa niin, että siinä ei kohta itsekään pysy perässä. Eli lähtee nyt vaikka tätä tekemään. Ja yksi tapa lähestyä sitä ongelmaa on sillä tavalla, että tämmöinen pitäisi tulostaa, niin tekee niin alkeellisen versio ensiksi, mikä olisi osannut silloin ekaluennon jälkeen tehdä, että tulostaa ne näin. No sitten lähtee miettimään, että voisinko mä täällä korvata tätä ykköstä kakkosta jollakin, eli tuo kolmannen on nyt se kertoja, ja sitten meillä on 1, 2, 3, eli se on se, mitä kerrotaan sillä kolmosella. Ja sitten tarvitaan ehkä tulo, minne saa laskettua tuo, niin jos mä aina lasketta sitä tuloa on kerrottava kertaa kertoja, ja nyt, että mä saisin tuohon tulostumaan muuttujia noiden tilalle, niin mä voin käyttää vaikka tuota dollarimerkkijonoa ja laittaa siihen ne aaltosulut, että tuohon tulostuu ykkösen kohdalle se kerrottava. Sitten siihen tulostuu välilyönti ja kertomerkki ja välilyönti, ihan niin kuin tuolla ollaan suunniteltu. Ja sitten siihen tulostuu se kertojan nykyinen arvo, eli se on kolmonen koko ajan tässä nyt, että sitä ei muuteta missään kohti tässä ekassa versiossa. Ja sitten vielä tänne loppuun tuo tulo. Sitten jos ne on eri mittaisia ne luvut, niin ne ei tule oikein kauniisti linjaan, niin jos me tähän dollarimerkkiin on muuttujan nimen perään sanotaan, että kuinka iso alueen se vie tulostuissaan, niin ne voidaan luetella täällä. Ja koska tämä kerrottava nyt voi olla niin kuin 0-10, niin se voisi vie 2 paikkaa ja tämä tulo voi olla 10x10 tapauksessa 3 paikkaa, niin se voisi laittaa silleen. Ja sitten me ollaankin saatu tähän semmoinen, että meillä on taas tätä toistuvaa möhnää. Ja sitten siitä on helpompi lähteä tekemään sitä silmukkaa. Forilla. Eli i menee nyt 1-10. Ja nyt kannattaa ehdottomasti laittaa tuohon yhtä suuruus ja 10. Että jos me jo ongelman asettamissa ollaan sanottu, että 10 asti pitää tulostaa, missä niin oli sanottu, niin se oli sanottu tuossa kuvassa, että sen pitäisi tulostaa tämmöinen, niin silloinhan siinä 10 asti tulostuu. Eli koska tuossa ongelmassa näkyy se 10, niin se kannattaa näkyä täälläkin. Ja tuo on paljon parempi kuin sanoa, että 11, koska nyt jos mä haluaisin muuttaa kympit joskus toiseksi, niin mun pitäisi myös 11 etsiä. Eli pidetään siinä nyt se yhtä suuruus, että se ei aina tarkoita, että se pitää olla pienempi. Taulukoiden tapauksessa se pienempi on luonnollista, koska se taulukon pituus on jo liian paljon. No sitten tuo sinne ja hetkinen, miksi takia tässä on kahdesti näitä? Eli tässä on kaksi eri tapaa tulostaa sama asia. Toinen on käyttää tätä dollarimerkkijonoa ja toinen on käyttää tätä perinteisempää formaat-merkkijonoa, jossa me sanotaan, että tuolla formaat-jonon jälkeen olevat paikat numeroja 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, niin se nollapaikassa oleva arvo, eli tässä tapauksessa tämä lukumuuttuja arvo tulostuu tähän kohti kahden kokoisena, ykköspaikassa oleva, eli tuo i-arvo tulostuu tuohon kolmen kokoisena, siinä riittäisi periaatteessa pienempikin, ja tuo luku kertaa i, eli se tulo tulostuu sitten, se on tuossa kakkospaikassa, se tulostuu tuohon. Mutta nyt ne kaikki rivit tulostuu kahdesti, niin valitaan noista nyt jompikumpi, josta tämä on melkein helpompi käyttää tämä dollarijono. Dollarijono siinä. Sitten tulosta kertotaulu, eli ihan perinteinen vaili. Aloitetaan io ykkösestä ja niin kauan aikaa tehdään, kunnes tuolla tuodaan parametrit, että mihin me lopetetaan. Tämän nimi voisi olla myös rivien määrä tai jotakin muuta. Että joku semmoinen, mikä kertoo sen tavallaan toisella lukijalle, että montako me tulostetaan. Ja sitten samasta tarinasta vaihdetaan vaan tuo vaili tuonne loppuun. Ja tässä kohti tuo vaili, kirjoittakaa aina tähän aaltosulun perään se vaili. Sen takia, että jos mä näen tämmöisen vailin, missä on puolipiste perässä, niin mua rupeaa heti sattumaan, koska tämä näyttää ikuiselta silmukalta. Mutta tämähän ei ole yksinäinen vaili, koska tämä on tämän edellisen rakenteen loppu, niin pidetään se siinä rakenteessa kiinni. Eli tämä on niin kuin ainoa poikkeus näistä, missä kirjoitetaan näin. Syntaktisestihan sillä ei oikeasti mitään merkitystä, koska syntaksihan sallii välilyöntien työntämisen lähes minne vaan, kun ei laita niitä keskelle sanaa. Mutta sillä helpottaa lukija elämää. Ja nyt tämän erohan noihin muihin on siinä, että tässä aina tulostetaan tämä yksi. Ja nyt jos me tulostetaan loppu on nolla, niin se tulostaa silti yhden rivin siinä. Ja jos sen haluaisi välttää, niin sitten meidän pitäisi. Eli jos me ei haluttaisi tulostaa tänne 6 × 0, niin sitten meidän pitäisi laittaa tähän ylimääräinen ifi, ja me jätetään tämä homma tekemättä, jos tuo loppu on nolla tai pienempi. Eli se on vaili-etu, että jos tänne tulee nolla parametrina ja i on yksi, niin tätä silmukkaa ei tehdä yhtään kertaa. Eli sillä perusteella valkkaatte vailin tai do-vaili, että voiko olla mahdollista, että sitä silmukkaa ei haluta tehdä yhtään kierrosta. Jos on silleen, niin silloin vaili on oikea valinta. Jos on semmoinen, että se silmukka pitää aina tehdä vähintään yhden kerran, niin silloin do-vaili voi olla se oikea valinta. Joo. No, tässä on nämä merkitkin kaikki tulostettu tällä formaattijonolla. Kyllä se voi tehdä niin, että nyt tuohon ykkösen tilalle tulostuu tuo tähti, mutta ei se tarvii niin olla, että kyllä se voi sen tähän kirjoittaa tuohon. Voi sen tähän kirjoittaa tuohon suoraankin, että siihen tulee se kertomerkki ja tuossa kolmospaikassa on se on-merkki tuohon kohti ja sitten nuo indeksit vaan siitä vähän muuttuu. Mutta jos on perusteltu syy, että tämä voisikin olla muuttuja, että tulostuuko siihen sittenkin X vai muuta, ja onko täällä on-merkeillä joku toinen symboli, niin sitten se voisi olla perusteltuakin sitten tulostaa ne niin kuin tuonne omina merkkeinään. Tässä on tuo foriksi-muuttaminen jäänyt nyt vielä tekemättä, että sen... Tähän kun olisi vielä tehnyt sen, että muutetaan tämä foriksi, niin sittenhän se olisi niin kuin kunnossa. Ehkä, jos siltä tuntuu, niin menee sen vailin kautta, että tekee sitä ensin vailin ja sitten muuttaa sen foriksi. Ja nyt jälkeenpäin ajatella, olisi ollut fiksumpi tehdä tuo koko tehtävä niin, että se vaili pyydetään sitä ensimmäisenä. Tässä on suojauduttu sitä vastaan, että jos tuo kertoimet on kertoimet on nolla, niin jos se on nolla tai pienempi, niin lähdetään pois koko alijohmasta. Ja itse asiassa silloin melkein tuo i-esittelykin kanssa siirtää tuonne, ettei tehdä koko i-takaan, jos ei tässä meinata mitään tehdä. Tämäkös mä äsken katoin? Ei. Tuossa on tuo, että mielellään se välilyönti tuolla. Siellä on niitä naapurin poikien lähdesivuja, missä siinä ei ole sitä välilyöntiä, että elkää niitä uskoko aina. Sitten näitäkin voi kirjoittaa pikkasen väljemmän näköiseksi, niin sitä on helpompi lukea. Tuossakin voi ehkä pitää välilyönnin tuossa välissä, että näkee milloin alkaa uusi asia. Niin sitä vähän voi helpottaa sitä lukijaa tuommoisilla pikkumuutoksilla. Hetkinen, minkä takia täällä summasta puhutaan? Summa on vähän huono muuttuja nimi kertolaskulla, että tulo olisi ehkä siinä kohti parempi. Ja sitten tämä ei näköjään, tämä viimeinen ei tulosta niitä kaikkia arvoja, niitä A-ta ja B-tä. No nämä A ja B-kin on vähän huonoja muuttujan nimiä, koska nyt ilman selitystä ei tiedä yhtään, että mitä tämä A tarkoittaa ja mitä B tarkoittaa. Että niin kuin noissa äsken ollut, niin ollut niitä, että mitkä niin kuin enemmän liittyy tähän ongelmaan, niin niitä melkein kannattaa semmoisia nimiä käyttää siinä. Joo, niin kuin tässä, niin se on heti helpompi lukea, kun siinä on, että kerrottava pienempi kuin loppu, niin se on heti helpompi lukea, kun se A pienempi kuin B, jolloin joutuu miettimään, että mikä se A ja B rooli siinä on. En sano, että itsellä on aina hyviä muuttujan nimiä, ne on helppo katsoa toisen koodia ja haukkua sitä. Joo, siitä kysyttävää. Nelosessa oli oikeastaan... Eikö nelosessa oli, että tulostetaan, tätä nelosta voi lähteä tarkastelemaan sillä tavalla, että tekee ensiksi semmoisen alijohman, mikä tulostaa kaikki alkiot. Eli näin. Tekee siihen silmukaan, mikä tavalla tai toisella on se foori tai while silmukka, mikä tulostaa kaikki alkiot. Ja sitten kun sen on saanut valmiiksi, niin sitten miettii, että enhän mä ihan kaikkia halua tehdäkään. Ja sitten kirjoittaa siihen jonkunnäköisen ehdon, mikä... jonkunnäköisen ehdon, että vaan siinä tapauksessa, kun tuo taulukko is on enempi kuin raja, niin siinä tapauksessa me tulostetaan se. Ja tässä on nyt käytetty vähän enempi lausesulkuja ja se on ihan ok. Tämän silmukan jälkeen saisi olla yksi console write line, muuten se joku toinen, kun jatkaa tulostamista, niin se sitten jatkuisi siitä... niin kuin vanhan perästä. Toki, jos sen dokumentoi sillä tavalla, että se on tarkoituskin olla, että jos siihen haluaa vielä perään tulostaa jotakin, niin se ihan tarkoituksella jätetäänkin sille vanhalle riville. Tuossa tuo nelonen on nyt jäänyt kummittelemaan, eli se saisi olla tuo raja. Semmoinen hyvä nyrkkisääntö, että jos teillä on koodissa tämmöisiä vakioarvoja, niin yleensä siinä on jotain pielessä. Et silloin meillä on sellainen tilanne, että se ei ole niin kuin muutettavissa, vaan nytkin se tuotiin parametrina tuolla. Ja luulisin, että Visual Studio olisi tätä rajaa siinä ihmetellyt, että miksi sä oot tämmöisen rajaparametrin tuonut, kun sitä ei missään käytetä. Että niitä ihmetyksiä kannattaa siinä vähän miettiä. Eli nyt me joka askeleessa tulostetaan, huomatkaa, ei write line, vaan write, niin nämä tulostuu samalle riville tämä luku ja sitten vielä välilyönti perään. Sitten kun tämän koko silmukan jälkeen vielä yksi console pritee linee tänne, niin sitten se vaihtaa uudelle rivillekin siinä. Sitä ei oikeastaan ehkä tässä näe, kun on ollut Joo, tässä on tämä tulostus tehty sillä tavalla, että on tehty string builderi ja appendoitu sinne näitä asioita. Ja tässä piilee viisauden ydin sikäli, että näitä tulostavia aliohmia on älyttömän vaikea testata tällä teidän nykyisellä tietämyksellä. Mutta tehdäänkin siihen semmoinen jekku, että tehdään tästä itse aliohmasta tämmöinen, että sinne tulee ne parametrit niin kuin äsken oli, mutta sitten tehdään tuo, mikä äskeisessä oli siellä silmukassa, se, mikä teki sen string builderin sen, niin tehdään siitä oma aliohma, jonka tehtävä on muuttaa se jonoksi, ehkä eroteltuna noilla merkeillä, ja sitten mitkä on tuota isompia, niin vaan ne otetaan kyytiin. Ja nyt tätä on vaikea testata, mutta tätä jonoksi muuttavaa on helpompi testata. Eli jaetaan tämä ongelma niin kuin test-driven development hengessä semmoisiin osiin, mitkä on niin kuin helposti testattavissa, eli kaikki funktiot on helposti testattavissa. Ja nyt sitten uskotaan, että jos tämä jonoksi toimii, niin kyllä tämä konsole vritelinä toimii. Ei se Microsoft olisi muuten uskaltanut sitä antaa pihalle. Ja sitten se äskeinen silmukka, mikä siinä oli, niin se on nyt omana aliohmana, ja sitä me voidaan testata, että muuttaako se sillä tavalla sitä jonoksi, kun me halutaan. Että silleen tuossa oli niin kuin fiksu lähtökohta, silloin me päästään niin kuin testattavaan asiaan. Siinä on while-silmukalla tehty samaa, nyt on jossakin kohti. Eli tämä ifi on lisätty siihen, että katsotaan, että onko se alkio semmoinen, mikä kantsii tulosta. Ja taas vähän murmuttaisin näistä muuttujan nimistä, että ne on hieman vaikea arvata, että mikä niiden tarkoitus on. Tässä on tuo sama string builderiksi muutettu juttu. Ja jos se on kimpassa tehty, niin siinä ei ole mitään pahaa, että se on ihan hyväkin tehdä kimpassa asioita, kunhan molemmat tekijät niitä ymmärtää. No sitten samasta tarinasta toinen versio, eli pitäisi tehdä semmoinen aliohma, mikä laskee taulukoalkioiden summan, mutta ei summaa niitä, mitkä on liian pieniä. Ja taas sama juttu, että tehdään ihan ensiksi sinne se meidän perusjuttu, että miten mä summaan kaikki alkiot, ja sitten estetään tuo, tai summataan vaan silloin, kun se on meitä kiinnostava alkio. Että oikeastaan semmoiseen jo niin kuin meillä olleeseen aliohmaan ei tule montaakaan merkkiä muutosta. No, tämähän juttu ihmeellisesti. Eli on se nyt while'illa tai forilla tehty se summaaminen, niin sitten se summaaminen suojataan tuolla, että vaan silloin, kun se on meitä kiinnostava asia. Ja mielellään tosissaan tuon B:n tilalla joku, mikä kuvaa sitä, että paremmin se nimi sitä, että siihen me lopetetaan. Esimerkiksi tuo raja on ihan ok-nimi. Eli aloittakaa aina semmoisella, mikä on niin kuin helppo tehdä tässä tapauksessa kaikkien käsittely, ja sit lähtee tekemään siihen sitä pientä muutosta. Että jos kerralla yrittää saada kaiken valmiiksi, niin silloin voi mennä itsekin sekaisin. Tämä nyt turhaan tulostaa näitä, että se ei kuulu koskaan funktion tehtäviin. Eli jos funktion tehtävä on laskea summa tällä taulukosta, niin se ei saa siinä puhua mitään. Eli tämä pitää tästä ottaa pois. Ja myös tämä toinen. Sitten jos halutaan tulostaa rivinvaihto, niin siihen ei ole pakko tulostaa edes tyhjää jonoa, että sieltä kun katsotte sitä Microsoftin Brightlinein dokumentaatiosta, niin siellä yksi overloadattu versio on semmoinen, missä ei ole yhtään parametria. Joo. Siitä kysyttävää. Sitten sopuulitehtävän idea on semmoinen, että se on ensinnäkin aika kettumainen laskea näitä käsin tässä. Varmaan jokainen, joka näitä laski, niin huomasi, miten tyhmää tämä on käsin näitä tehdä. Ja sitä varten meillä on just tietokone, mutta se, että me osattaisiin tehdä ohjelma, joka noita laskee valmiiksi, niin siihen meidän pitää ensiksi opetella olemaan ammattilainen sopulien laskemisessa. Tehdään tuolle yhdelle, me tämän on hakaslut piirtämättä. Eli ideana oli se, että me katsotaan joka ruudulle, että onko tässä sopuuli ja syntyykö siihen uusi sopuuli vai kuoleeko se olemassa oleva sopuuli. Eli nyt kun mä katson tätä ruutua tässä, niin mun pitää laskea tämän naapureita. Montako siellä on niin kuin naapuria? Tällä on yksi naapuri. Eli se tarkoittaa sitä, että se kuolee siihen yksinäisyyteen raukka. No sitten tällä seuraavalla sopuulilla tuossa, tai ei se ole sopuuli, vaan sopuulin paikka. Siinä ei ole sopuulia, mutta siinä on 4 naapuria. Sillä säännössä oli sanottu, että jos on 3 naapuria tasan, niin silloin siihen syntyy sopuuli. Eli tuohon ei tule sopuulia. Sitten tällä on 3 naapuria, lasketaan kaikki sivulle ja vino olevat, eli tällä on 3 naapuria, eli 2 ja 3 se säilyy hengissä. Tällä on 2 naapuria, se säilyy hengissä. Sitten tässä ei ole sopuulia, mutta siellä on 3 naapuria, niin siihen syntyy tulevaisuutta varten uusi sopuuli. Ja sitten tässä on liikaa naapureita, siellä on peräti 4 naapuria, eli se kuolee sitten ylikansoitukseen. Edellisessä ryhmässä sanoin, että tällä voisi mallittaa vaikka taloustieteessä nakkikioskien sijaintia, että jos on liian monta nakkikioskia jollakin alueella, niin sieltä sitten kuolee siihen, että ei kaikille riitä asiakkaita. Ja sitten tuolla on 2 naapuria, se säilyy hengissä. Tuolla on 3 naapuria, siihen syntyy uusi. Noin, ja tätä sitten tehdään, niin me ollaan saatu laskettua 1 sukupolvi. Sitten seuraavaksi tehdään tolle sukupolvelle uusi kierros, tulee tuommoinen. Ja jos tälle tehtäisiin vielä 1 kierros, niin siitä taitaisi kaikki sopulit kuolla. Eli oikeasti tätä sanotaan Game of Lifeiksi tätä peliä. Ja nyt tässä on mielenkiintoisia erilaisia alkutilanteita, että joistakin alkutilanteista syntyy paljon uutta elämää ja joistakin alkutilanteista niin kuin koko elämä tuhoutuu sieltä. No 4x4 ruudulla sitä ei ole kovin mielekästä leikkiä, mutta sitten kun me saadaan kone laskemaan sitä, niin me voidaan tehdä niin kuin paljon isompia ruudukoita. No sitten jos oikeassa elämässä tehtäisiin tätä, niin eihän se sillä tavalla ole, että ne kaikki sopulit siinä odottaa, niin kuin, että jokainen on saanut yrittää, vaan nehän niin kuin elää siinä koko ajan. Eli toinen tapa ajatella asiaa oli sillä tavalla, että kun me lähdetään tätä tästä laskemaan tuosta perustilanteesta, niin tehdään ne muutokset suoraan tähän. Eli tällä sopulilla on 1 naapuri, se kuolee yksinäisyyteen, se kuolee saman tien. Ja sen seurauksena tällä ei ole, tällä on 3 naapuria, eli tähänkä syntyykin uusi. Tällä on 4 naapuria, eli tämä kuolee pois. Tällä on 1 naapuri, eli se kuolee pois. Tällä ei ole, tällä on 3 naapuria, eli tuohon tulee uusi. Tällä on 4 naapuria, kuolee pois ja niin edespäin. Eli silloin me tavallaan tehdään tässä se. Eli se Game of Life toimii enemmän niin kuin Jypeli toimii, että siellä lasketaan se uusi kuva valmiiksi, kaikki ne mahdollisine törmäyksineen, jolloin jo törmänneeseen ja räjähtäneeseenkin saattaa periaatteessa joku törmätä. Ja sitten se uusi kuva piirretään siihen näyttöön. Kun se tehdään 60 kertaa sekunnissa, niin sitä ei hirveästi huomaa sitä tilannetta. Toinen tapa on se, niin kuin se oikeassa elämässä tapahtuisi, että jos siellä on joku vihollinen, mikä syö toisen, niin se on sitten syöty. Ei se enää tuolla kaverilla ole kohta syötävänä. Mutta siinä oikeassa Game of Lifeissa sitä tehdään tällä, että lasketaan aina se sukupolvi valmiiksi kerralla tavalla. Jos ette ole tätä vielä laskenut, kuten täällä on noin 100 ihmistä, jotka ei ole laskenut, niin laskekaa tuo kerran, että ne seuraavat demotehtävät on mielekkäitä tehdä, koska ne on tosi tyylisiä ne demotehtävät, jos ette tiedä, että miten näitä sopuleita lasketaan. Et siksi se tässä on, että se tuli sopulien laskemiseen ammattilaisia ja sitten me voidaan lähteä sitä ohjelmaa tekemään siitä. Lukujen kysyminen silmukassa, eli siinä meillä oli pohjana tota, no mihin se pohja meni, tuonne. Eli meillä oli pohjana tämmöinen, mistä pitää ruveta niin kuin vähän jo silmään mollottaan tällä kokemuksella, että jotakin tuossa nyt on pielessä, kun toistuu samanlaista asiaa koko ajan. Ja tästähän se silmukka pitäisi kaivaa esille, eli tuossa on luvut 0, niin jos mä tästä olen alustanut, että int i on 0. Int i on 0, niin mähän saan kirjoittaa tuohon i, ja jos mä sitten iitä kasvattaisin yhdellä tuossa, niin mähän voisin tähän seuraavaankin kirjoittaa sitten i, ja jos mä taas kasvatan sitä yhdellä, niin mähän voin tuohon seuraavaankin kirjoittaa i, ja nyt se olisi siltä osin kunnossa, mutta se tulostaisi koko ajan sitten tuossa vääriä numeroita. Eli nythän mun pitäisi tuohon saada tulostumaan i ollessa 0, niin tuohon 1. Jos mä teen tästä nyt vaikka sen formaatjonon, missä mun dollari on, formaatjonon, niin jos mä tuohon laittasin, että tulostetaan i, niin silloinhan se tulostaisi siihen anna nollasluku. Ja semmoista ei tavallinen kansalainen ymmärrä, niin sen takia me sanotaankin sieltä tulosta yhtä isompi. Ja nythän i on 1, niin sitten me tulostetaan 2, ja kun i on 2, me tulostetaan 3, niin nythän se tekee samaa, mikä se teki alun perin. Ja sitten me vaan suljetaan tämä hässäkkä tässä nyt sitten silmukkaa, että vain i pienempi kuin 3, niin tehdään tuota. Ja nyt 3 tilalla fiksumpaa on käyttää sitten, että jos mä haluaisin tuonne, että mä haluaisin vaikka 30 lukua kysellä, niin mun pitäisi tuohon vaihtaa 30, niin sen takiahan se on fiksumpi kysyä tuolta luvutaulukolta, että paljonko sen length on. Niin silloin se olisi mulla silmukalla tehtynä tuo sama. Ja sitten jos tykkää foorista, niin vaihtaa se fooriksi. Elikkä just tolleen vaihtaa fooriksi. Tämä ei ole terveveto. Elikkä jos joku teille joskus suosittelee, että laitat tämmöisiä plus-plussia, niin elkää. Koska tämän ongelma on siinä, että se muuttaa tuota. Jos mä kirjoitan rehellisesti i plus 1, niin tämä ei muuta iitä, vaan tämä tuottaa uuden arvon. Jos i on 0, niin tämä tuottaa uuden arvon, mikä on 1, ja i säilyy entisellään. Niin silloin ei tarvitse tehdä tämmöisiä jekkuja. Et mun nyrkkisääntö on, että elkää käyttäkö näitä i++-tyylisiä koodinpätkiä missään muualla toisessa kuin yksinään täällä omalla rivillä. Niin silloin teillä ei tule sitä ongelmaa. Tämä muuttaa iitä. Mutta se myös palauttaa kyllä arvon siinä, ja sitä haluaa C-hakkeri käyttää hyväksi, mutta mä en tässä kohti käyttäisi. Joo, lasketaan rehellisesti i plus 1. Tuosta vaan nuo sisennökset puuttuu, niin sitten se on ihan ok. Tuossa on vähän turhia, tyhjiä rivejä, että näin tuon niin lisää informaatiota tähän koodiin. Että tässä kohti tyhjät rivit on järkeviä, koska tässä on niin kuin tavallaan yksi osa, että käydään kyselemässä luvut ja sitten huilataan ja sitten käydään etsimässä suurinta ja pienintä ja sitten huilataan ja sitten tulostetaan. Eli tämmöisessä kohti näillä tyhjillä rivillä on joku selkeä sanoma ja se helpottaa sitä lukemista. Mutta muuten jos ei ole mitään sanomaa, niin niitä ei kannata välttämättä laittaa. Miksi meillä on 2 i plus plus täällä? Koska nyt sitä iistä tulee isompi. Mä oon sitä mieltä, että tuosta toinen i, ei kun l. Lähän ei ole missään käytetty. Mä luulen, että tuo l saattaa olla kotoisin siitä, että tässä on ensiksi laitettu i nollaksi ja l on laitettu. Huomaatte muuten, että miksi i ja l ei ole hyviä muuttujia samassa, koska mä luvin tuossa, ihan rehellisesti luvin, että siinä lukee 2 i plus plus. Eli tässä on ajateltu tällä tavalla alun perin varmaan, että i on 0 ja sitten l on 1, ja kun me tulostetaan sitten se 1 siihen ja 0 paikalle tehdään jotakin ja sitten kasvatetaan, i kasvatetaan 1 ja l kasvatetaan 2. Ja sitten siinä on huomattu, että jos tuo aina yhtä jos tuo aina yhtä eellä sitä iitä, niin ei sitä ällää tarvii, kun se saa siitä plus yhdestä laskettua, jolloin se ällän saa sieltä pyyhkimistaktiikalla ottaa pois. Tuossa mä en tuossa välissä pitäisi tyhjää, tai jos pitäisin, niin sit mä laittaisin sen molemmille puolille, koska tässä tulee vähän koomisen näköinen, että syntaksivikahan se ei ole, mutta se tekee sitä vähän hassun näköisen. Joo, siitä kysyttävää. Liukuhihnasta ei vielä kerro mitään lässytystehtävästä. Lässytystehtävästä, niin meillähän oli se lässytys, mikä osasi lässyttää vain R-llä ja L-llä, mutta jos me halutaan tehdä semmoinen, mikä osaa lässyttää S-llä ja T-llä, niin silloin me voitaisiin tuoda sille lässyttäjäaliohmalle parametrina, että muutan nyt tällä kertaa R-t L-ksi, mutta sitten sillä voitaisiin käyttää myös silläkin tavalla, että me sanotaan, että vaiha tuota S-t T-ks, eli tulee sitten kitta ittuu puutta, mikä on aika tyypillistä lässytystä. Eli siellä tulisi parametrina se, mikä jono me muutetaan, sitten mitä kirjaimia muutetaan, miksi kirjaimiksi muutetaan. Ja nyt pikkasen tämä eka ja toka on vähän huonoja muuttujan nimiä, että jollakin tavalla siinä kannattaisi kuvata sitä sillä muuttujan nimellä, että mikä me ollaan muuttamassa ja miksi me ollaan muuttamassa. Mutta joo. Sitten tässä on tehty apumuuttuja A, mikä on pienenä tuo eka kirjain, että jos sen on joku tuonut isosta kirjaimena sinne, niin meillä on varmasti olemassa myös se, tässä tapauksessa tuo S pienenä kirjaimena, ja sitten sama tuolle toiselle. Ja sitten on vaihdettu kaikki A-t B-ksi siinä alkuperäisessä lauseessa, siitä tulee uusi jono. Sitten on tehty varmasti isoja kirjaimia molemmista. Ja sitten on vaihdettu kaikki vaikka isot S isoksi T-ksi, isot S isoksi T-ksi. Ja se tuottaa meille uuden merkki, no lopulta ollaan palautettu se uusi merkki jono. No tässä voi, jos haluaa, niin tehdä näinkin, että koska tämä on sijoitettu A:lle, niin yhtä lailla mä voin tuohon A:n tilalle kirjoittaa tuon. Ja koska tämä on sijoitettu B:lle, niin yhtä lailla mä voin tuohon B:n tilalle sijoittaa tuon. Ja koska tämä on sijoitettu C:lle, niin mä voin ihan yhtä hyvin tuonne C:n tilalle sijoittaa tuon, ja tuossa on D:lle sijoitettu tuon, niin mä voin yhtä hyvin tuon D:n tilalle kirjoittaa tuon saman, ja sitten mä en tarvikaan näitä apumuuttujia. Ja sitten uudelle on sijoitettu lause, niin silloin mä voin periaatteessa tuohon uuden tilalle kirjoittaa tuon. Ja sitten koska uudelle on sijoitettu tämmöinen hirveä mössö, niin mä voin tuohon uuden tilalle suoraankin ottaa tuon hirveän mössön. Ja silloin mä en tarvii noita ollenkaan. No parannikö se siinä vai ei, mutta saapahan halutessaan yhdelle riville kirjoittua koko jutu. Että ehkä niitä apumuuttujia kannattaa tässä vaiheessa elämää pitää. No, tämän vika on siinä, että tämä nytten osaa tehdä tämän vaan tälle R- ja L-parille. Ja nythän se ei mun mielestä mene tästä testistä läpi, koska ralliauto ajaa superkovaa, niin kyllähän tänne tämä S pitää säilyä. Ja tämä joka tapauksessa käy S muuttamassa. Eli mistä tämän näkee, että tässä on jotain hämärää, niin on se, että näitä muuttaja ja muutettava, niin näitä ei ole käytetty tässä koodissa missään kohti. Sitten ihan mielellään ei näitä aliohman parametreja käytetä täällä sijoituksen vasemmalla puolella, eli että niitä parametreja ei mielellään muutettaisi. Se ei vaikuta siihen toimintaan millään tavalla, mutta se on semmoinen sääntö, että mielellään ei muuteta sitä, mikä on tuotu, vaan se, mikä on tuotu, niin se säilyy semmoisenaan. Ja tehdään vaikka apumuuttuja sinne vaikka sitten lause 2, jos ei muuta nimeä keksi. Tietysti joku äskeisen nimi oli uusi ja sekin on melkein parempi nimi. Sitten pistelaskuritehtävä, ton idea on siinä, että me saataisiin sitä pelistä tämän näköinen. Toivottavasti mä äskeisessä demossa rikkonut tätä, katsotaan toimiiko se minkä verran vielä. Eli tämähän piti olla semmoinen, että mä saan tällä pelaajalla hakata noita palloja ja yrittää nostaa niitä puolen väli yläpuolelle. Aina kun mä tuolla puolen väli yläpuolella jonkun räjäytän, niin mä saan pisteen. Ja sitten kun mä oon riittävästi kerännyt pisteitä, niin sitten tulee jonkunnäköinen pelin loppu. Ja nytten, mitä ton tekemiseksi tarvitsee tehdä, niin me halutaan tuo pistelaskuri tonne ylös. Jotta se olisi pikkasen nätimpi tehdä, niin laitetaan tänne bikinin loppuun vaan, että luo laskuri. Aliohjelma kutsu. Ja sitten se laskuri, minkä se luo, niin se on ehkä useammassa kohti tätä koodia tarpeen, niin kun tämä vähän elää tuo peli tuon pistelaskurin ympärillä, niin se voi ehkä olla tuolla meillä just attribuuttina, vaikka mä tämän attribuuttien käyttöä vähän kiellän. Ja se toinen attribuutti meillä on se pelaaja, sen nimi on hölmästi pallo, että pelaaja olisi parempi nimi sille. No niin, mitä meidän luon laskuri tekee, niin meidän luon laskuri tekee sen, että se luo sinne ensiksi tämmöisen int-meterin. Ja tämä int-meter ei ole mitään näkyvätä, se on vaan semmoinen sisäinen data-olio, joka osaa lisätä itteensä ja pitää rajoja ja ilmoittaa, jos rajat tulee täyteen. Niin me luodaan sinne semmoinen uusi data-olio, ja huomatkaa, tässä ei ole sitä muuttujaa esitelty, kun se on attribuutti, se on esitelty sillä ylhäällä ja nyt sitten laitetaan, että se on uusi semmoinen kokonaislukulaskuri. Sitten laitetaan, että se osaa laskea 3 asti tai saa laskea 3 asti. Ja sitten jos tuo yläraja tulee täyteen, niin sitten me mennään metodiin peli päätty. Ja tästä ei tule mitään näkyvää. No, tuossa Jypelin ideana on, että siellä on erikseen tämmöisiä data-olioita ja sitten siellä on erikseen näyttimiä. Ja yksi näytin on tämmöinen labeli. Ja näitä näyttimiä voisi olla sitten esimerkiksi semmoinen tolppanäytin. Sitten jos joku haluaisi hienostella, niin voisi olla semmoinen auton nopeusmittarin näköinen näytin, missä olisi viisari, mikä näyttäisi, että missä kohti ollaan menossa. Ja ihan mitä näyttimiä jaksettaisiin tehdä. No niin, me luodaan sinne yksi labeli, mikä on näkyvä, tai laitetaan sinne ruutuun sinne ylänurkkaan tässä tapauksessa, ja laitetaan sitä vähän sitten sopiville väreille, ja sitten laitetaan se sopivan levyiseksi ja sitten laitetaan, että minkälaisesta tekstiä siinä näkyy, missä kohti se näkyy se itse numero. Ja sitten se kaikista tärkein lause, että me nytten tähän näyttimeen liimataan tuo äsken luotu laskuri. Ja tästä lähtien se tarkoittaa sitä, että jos tätä laskuria muutetaan jollakin tavalla, niin se laskuri kertoo, että mut on liimattu tuohon pistenäyttöön ja sitten se kertoo sille pistenäytölle, että nyt sun pitää näyttää tämmöistä tekstiä siellä. Ja miten se näytetään, niin se sitten on tuossa sanottuna samanlaisella muotoilukomennolla kuin mitä niissä brightlineissa ollaan käytetty. Ja sitten me lisätään se pistenäyttö sinne peliin. Niin nyt meillä on sillä vasemmassa yläkulmassa se pistelaskuri. No sitten, kun peliä pelataan, niin jos pallo törmää jonnekin, niin jos se törmää sen puolen välin alapuolella, niin me ei tehdä yhtään mitään. Jos se törmää sillä puolen väli yläpuolella, niin me tehtiin sinne räjähys ja poistettiin se pallo, mihin me osuttiin. Ja sitten nyt tulee se sitten se uusi asia, eli nyt me sitten aina annetaan piste, kun me joku sieltä ollaan räjäytetty. No nyt sitten automaattisesti, kun se laskurille oli sanottu, että sitten kun se tulee se 3 täyteen, niin mennään alihumaan peli päätty. Mä en tarvii yhtään ifiä siihen, että se peli päättyy, vaan nyt automaattisesti sitten, kun se 3. pallo on metsästetty, niin sen jälkeen me tullaan tänne peli päättyy ja täällä me katsotaan, että missä meidän laskuri on menossa ja tulostellaan sinne näyttöön vähän tyhjiä rivejä ja vaihdetaan ehkä vähän väriä ja sinne sitten laitetaan merkki, on hyvä, sait 3 palloa tai paljonko tuon sattu se yläraja olemaankaan. Niin. Nyt siinä ei hirveästi niitä ifejä tule tähän. Että kaikki ne ifit, mitä tässä tarvitaan, ne asustaa siellä taustalla jossakin siellä Jypelin puolella. Että ainoa ifi taitaa olla nyt sitten tuo mun peliin liittyvä asia, että onko mä ylä- vai alapuolella sitä pelialuetta. No sitten tota, vielä oli joku tehtävä, eli meillä oli tämä Game of Life guruille. Eli nyt se lasku, mitä tuossa äsken tehtiin kovasti käsiin, niin tehdään ohjelma, joka laskee meidän puolesta sitä. Ja mielellään tietysti testitkin siihen. Ja onko teistä kellään tehtynä? No, ei se mikään pakko ollut tehdäkään, se oli gurutehtäviä, niin. Eli tota, arvotaas tuolta joku. Eli pyritään tekemään aliohma, joka tekisi tämän asian. Ja nyt jos ajatellaan sitä, mitä äsken tehtiin siinä, niin meidän piti niin kuin käydä läpi ne, hetkinen, tuossa mennään sukupolvia läpi, tuossa mennään rivejä läpi, sarakkeita läpi, ja sitten jokaisella rivillä ja sarakkeella meidän pitää sitten käydä laskemassa montako naapuria siinä on. Eli nyt tähän tuli 5 sisäkkäistä silmukkaa, mitä tuossa joutuu tekemään. Ja tätä voi siistiä jonkun verran sillä tavalla, että erottaa tästä selkeitä kokonaisuuksia. Eli esimerkiksi tämän pätkän tästä voisi erottaa omaksi aliohjelmaksi, jonka nimi olisi tota lasken naapurit. Ja sitten kun on naapurit laskettu, niin sen jälkeen sitten katsotaan, että sytytetäänkö tähän kohti piste vai ei. Et sillä voi sitten tätä sisäkkäisten forcella mukaan näkyvää määrää vähentää. Ei se, sitä työmäärää se ei niin kuin vähennä, se joka tapauksessa joutuu tekemään niin monta silmukkaa siinä. Mutta se tekee sen ajassa, mitä ette ehdi mitata millään, ja teillä menee varmaan useampi minuutti, että saatte laskettua edes nuo 3 sukupolvea tuosta, ja on iso riski virhelaskuun. Et sitten pitäisi tulla samoja tuloksia kuin meillä äsken. Ja sitten tässä pitäisi, nyt en ole kyllä ihan varma, että toimiiko oikein, koska niiden pitäisi mun mielestä mennä nollia täyteen olevaksi generaatioksi. Siinä ainakin siinä, kun lasketaan eri taulukkoon niitä. Mutta joo, tässähän ei ollutkaan sitä, että sitä olisi testattu, niin sitä ei jää niin helposti kiinni. Mutta joo, kurutehtävä, eli ei ole pakko tehdä. Ja nyt sitten tuo Game of Lifea teidän pitää sitten sen verran itse näitä opetella tekemään, että teillä on idea sitten, miten te lähdette tekemään tätä toimikaa, oli kurutehtävänä tehty, niin teidän pitäisi saada se tehtyä tämän kurssin aikana. Kysyttävää.